Ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany. Fitarian-teny, Korintianina voalohany, toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ao amin'ny Kristy ny mpino noho ny fahasoavana. Paoly, voantso apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary sostenina rahalahy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenanareo ao amin'i Kristy Jesosy, dia ny nampananana harenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenany filazanan'i Kristy teo aminareo, ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra, izay nahatonga ny fiantsonanareo, hanana anareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahendren'olombelona no mahatonga fisaratsarahana eo amin'ny vatan'i Kristy. Korintianina voalohany, toko voalohany, ny andininy fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary mananatra anareo aho, rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo, hiray saina sy hevitra. Fa efa voalazany avy amin'ny ankohonan'ny Kloa tamiko ny amin'ny toetranareo, rahalahiko, fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Zaho anefa nanaovako izany, ianareo samy manao hoe izaho any Paoly, na izaho any Apolosy, na izaho any Kefasy, na izaho any Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazofijaliana hamonjy anareo? Sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovan'ny batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa anareo, afa-tsy Krispo sy Gaio, fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho, afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ahy anao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazofijalian'i Kristy. Mifanohitra ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra naseho teo amin'ny hazofijaliana. Korintianina voalohany, toko voalohany, ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa ny teny ny amin'ny hazofijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny hendry, ary ho lavitro ny fahalalan'ny mahalala. Isaia toko fasivy amby roapolo, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàny fitoria-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazofijaliana, dia fahatafitoinana amin'i Jiosy ary fahadalàna amin'i jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Vitsy ny hendry araka ny nofo eo amin'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany, ny andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Fa ever ni fiantsoana nareo rala. Fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo. Tsy firy no olona mahery. Tsy firy no avrazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehare ao anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe: izay mirehareha, aoka Jehovah no horehareany. Jeremia 5:13.